Геплер Азатлык радиосы. Хурматлы радио тыңлаучылары, хабарлар күндәлегебезне башлыйбыз. Иранда 26 февральда булган сессия берешлүгүн куторнуклу нәтиҗәләре Хасан Руханиның ва аның реформачы ярандарының юрдын тәэсирле экспертлар ассамблеясына көзөкчүлүгүн агылабасына ие болгондугун көрсөттү. 88 агладаны барат ассамблеянын өңүндө Иранның индики баш руханысын сайламак көзөйтпесе ойлар. Иранның реформачы саясатчылары парламент сайлоолорунда һәм үстүнлүк казандылар. Хас чекмеджек маалыматлары хабарчымыз Арат Первиштен диңләле.
İranna 26 fevralda geçen saylovların cemreci neticeleri belli bir derecede aram hesaplanan prezident Hasan Ruhani bilen onun yaranlarının tesirli ekspertler meclisinde köprük orni kazanandığını vurgu diyer. Bu olsa üç esasi blokun biri olan parlamentin gücünün artmağıdır. Saylovlar iyul ayında gelinen yadro ulaşı bilen bağlılıkta halkara sanksiyaları yatırılveri İranna geçen ilkinci ses verişlik olup duruyor. Reformat Sıraların konservatiflerden üstün çıkmağı Tehran'ın onlarca yüle çeken siyasi ve iktisadi izolasyadan çıkmak bari diyen tağallarına tesir eder. Ruhani bilen önkü prezident merkezci Ali Ekber Haşimi Refsencani ansatlık bilen ekspertler meclisinden orun kazandılar. Ruhanilerden duruyan ekspertler meclisi İran'ın en güçlü resmisi olan yukarı lideri saylap onun işlerine gözükçülük ediyor. Eseri İşler Ministerliğinin veren mağlumatına göre reformatçılar tarafından koldolan kandidatlar 88 orunlu meclisin 52 orununu eyeleptir. Şeydip olur tanımal konservatifların bir neşesini sol sahne meclisin hazırki başlığı Ayetullah Muhammed Yezdi bilen Ayetullah Taqi Mesba Yezdi'ni de bu orunun çetleştirmeyi başardılar. Yöne Ayetullah Ahmet Cenneti Yali tanımal konservatifların bir neşesi meclise teyat eden sayılandı. Cenneti yüzlerce reformasyon kandidatı parlament ve ekspertler meclisi saylovlarından çıkaran gözükçüler genişine yol başlığı diyor. Ses verişlikten sonra İran'ın su tehkimiyetlerinin konservatif başlığı Ayetullah Sadık Amuli Larijani reformasyonları konservatifların ekspertler meclisine teyat eden sayılanmanın önünü almak için Amerikan ve İngiliz medya neşirleri bilen işleşenlikte ayıpladı. 29 fevralda Larijani Yezdi bilen Mesbah Yezdi'nin sayılığında yenilendiklerine salgılanıp şeylediydi. Bu rejimin behvidine bu şahsiyetleri ekspertler meclisinden çıkarmak için dışarı yurtlar bilen edilen koordinasyon nusuzumu. Ekspertler meclisi gelecek 8 yıllık mühletin içinde Gülmatar'a bir karşı olan yukarı lider Ayetullah Ali Khamenei'nin orantısını belirleyip biliyor. Khamenei hazır 76 yaşında ol 1989 yılın meri şu orduna. Reformatçılar konservatifların teyadeden sayılanmağının önünü almak için sayılavuşları reforma taraftar ve belli bir derecede aram kandidatlar koalisyasına ses vermeye çağırdılar. 29 fevralda yurdun eseri işe ministeri Rahmani Fezli hasaba adının 55 milyon İranlı'nın 62%'nin ses verişliğe katlaşandığına haber verdi. Parlament sayılavularına verilen sesler entek sanılıp tamamlanan ok. Yöne 290 orunlu parlamentte aram ve reformacı, kararsız ya konservatiflerden duruyan 3 siyasi lagerin hiçbirinin seslerin ağla ve köplüğünü alarına karasılmayar. Yöne hazır belli olan bölüklüğün neticeler reformacılar bilen aramların geçen 10 yıllıklardan ilerlediğini görkeder. Parlament sayılavularına Tehran'ın payını düşüyen 30 orunun hemmesini ruhani bilen onun reformacı yaranları kazandılar.
Хабарчымыз Арат Первишин маалыматын эдиңледиңиз.
Азатлык радиосунун теадаликтерине макалаларны, видео жазуларын ва фотосерилерин Twitter ва Facebook социалдык орундарынан хем идарлап билесиңиз. Салымыз Азатлык радиосу.
Геплер Азатлык радиосы сез хабарлар күндәлегебезне диңлиярсыңыз. Демирғазы Қуғанстанды хөкүмәт күйүшләрнең ярыглы сөйләшүче топорларга каршы күрешнең дәвам иткән вакытында вице-президент генерал Абдурешид Достумның ярыглы топорларга каршы чараларны күйүшләндерүнлеге барыда мәгълүматлар гаушар. Қуғанстанның Түркменстан белән серхәттәш регионында кысонкы ягъдәләр барыда Қуғанстандагы хабарчымыз Шамирдан Гүлмирадинең берҗәк мәгълүматларын диңләле.
Demirgazyk Awganystanyň Faryab vilayatynda Wisa prezident General Dostum ýolbaşçylygynda jeňçilere garşy harbi operasiýa geçirilýär. Puştunkut atl etrabynda ençeme oba jeňçilerden arasalandy. Faryab vilayatynyň merkezi Meymine şäheriniň golaýynda Awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda çatışyk barýar diýip yerli resmiler habar berýär. Meymine şäheriniň sinmak howpunyň öňe alyndy diýip Wisa prezident General Dostum aýtdy. Demirgazyk Awganystanda Taliban öz hökümetini qurup bilmejekdigini hem General Dostum öňe sürdi. Faryab vilayatynda 2 günüň dowamında jeňçileriň ýok edilejekdigini General belledi.
Jangan Taliban näme sanap, ýa-ni hökümet emiraty hulabysada.
Wisa prezident General Dostum Jowzan vilayatynyň Goştepe we Derdap atly etrabynda da jeňçilere garşy harbi çara geçirdi. Şol ýerden ol müňlerçe ýeraltı bilen Faryab vilayatyna geçdi. Vilayatyň Hoca Sevdipoş atly etrabynda jeňçiler bilen Wisa prezident General Dostumyň güýçleriniň arasynda çaknaşyk boldy. Faryab vilayatynda Awgan güýçlerine garşy söwüşýän jeňçileriň arasynda merkezi Aziýaly militanlaryň bardygyny Wisa prezident General Dostum aýdýar. Talibani we Islam döwleti atly toparyň militanlaryny goldaýan taraplara gysyş görkezmegini General Merkez Aziýa ýurtlarynyň soraýar.
Kişwar aýasy aýmyana, pas az Taliban, ýa az Daesh himaýa mekuna, pişar partin.
Wisa prezident General Dostum öňüm Faryab vilayatyna baryp harbi operasiýa geçiripdi. Vilayatyň ençeme sebitini jeňçilerden arasalapdy. Ýöne General Dostum Kabula dolanundan soňra jeňçiler Faryab vilayatynyň köp ýerini ele geçirdi. Wisa prezident General Dostumyň sözçüsi Şahbaz Eraç Faryab vilayatynyň şeýle howpa ýene ýüzbe-ýüz bolmagynyň ahmallygyny Azatlyk radiosyna aýtdy. Jeňçilere garşy göreş üçin Faryab vilayatynda Awgan howpsuzlyk goraýjy güýçleriniň ok ýarag we harbi enjam bilen öpçün edilmeldigini sözçi belledi. Jeňçileriň Meymine şäherine de hem salýanyny Iraç ma'lum etdi.
Amniyeti nirolarımızga taminat durust yetişmasa bu xatar yana bor. Illatlari bizlarga wazi we ma'lum. Meymanany köring.
Awgan armiýasynyň Demirgazyk Awganystanda ýerleşen 209 şahin atly harbi diwiziýasynyň sözçüsi Falkownik Rıza Rızaýynyň Azatlyk radiosyna aýdyşyça Faryab vilayatynyň Gormaç, Gaýsar we Gurduwan atly etrabynda ýagdaý dartgynlygynda galýar. Puştunkot etrabynda howpsuzlyk şertleri ýaramazdy. Jeňçiler Meymine şäherine howp awandyryardy. Emma Wisa prezident Faryab vilayatyna gelenden soň jeňçiler bir näme köşeşdi we ýa-da çekildi diýip Rızaý aýtdy.
Tazizatı bilen devleti Tayfor, Gormoç, Gürdivan, Gürsori, Paşluku, Cihar-ı Maymara, Talibom, Sancar Girekteliler var, Şor-ı Tadil.
Faryab vilayatynyň häkimi Seydenwer Sadat Wisa prezident General Dostumyň Faryab vilayatyna saparynyň netije berjekdigine umydwarlyk bildirýär. Vilayatyň iki etrabynda jeňçilere garşy harbi operasiýanyň başlanandygyny häkim aýdýar.
Mawsyp awal ýa-da Jumhuriýet Kişwar we Faryab taşrif alan Paşgurkut we Polisatpuş ýa-da amaliýat agaz kardy.
Faryab vilayatynyň 9 etrabi Türkmenistan bilen serhetleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň golaýynda Merkezi Aziýaly militanlaryň yerleşendigini yerli resmiler aýdýar. Türkmenistan Demirgazyk Awganystanyň 3 vilayatynyň şäherlerini ençeme etrabyny elektrik tok bilen üpçün edýär. Türkmenistandan gelýän elektrik liniýasyny we elektrik tutunyny da jeňçiler Faryab vilayatynyň territoriýasynda ýetirli ziýan ýetirýär. Şaýmyrdan Gulum Radi, Kabuldan Azatlyk radiosu.
Gepliyer Azatlyk radiosy hormatly radio dinleyijileri siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Programmamyzy dowam etdirip siziň diqqatyňyza bildirişimizi hödürleýäris.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosy elektron posta arkaly iberilýän heptelik nesirlerini çap edip başlaýar. Heptelik nesirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron postanyň adresini ýollaň. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgesi, gmail.com adresimizde, şeyle de Moskva'daki telefon numarımızı SMS arkalı iverip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926-236-04-55. Telefon numarımızı kaytala yarın. 7-926-236-04-55. Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iberýän heptelik nesirlerine ýazylmagy diýjipdirme.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Тези хабарлар гүндәлегимизде диңлиярсыңыз. Ашхабатта ил ичинде мәшһур баадарларның яңа бире юмрулар. Бедеу массивын дәрләшкән бу сәүдан оқудында ятатан гурлышу харитлары ва автологларның шайлары сатылар ди. Хәзерге вакытта бу ердә 50 голай дуканның сөкүлянлыгы айдылар. Баадарның йыкылмау белән баглы ягъдәен җекмәҗекләрне кардәшем Сәхраның Түркменстандагы хабарчымы Султан Ацилова белән гетерен сөхбәттәшлүеннән диңләли.
Sultanay'da Aşşavat'ta 50 çemesi dükkanın sökülüp başlanandığını haber verdiniz. Bu arada da olarak malumat verirseniz bu dükkanlar nerede yerleşiyor?
Sekhra Şirmen'in sökülüldüğü haber veren dükkanlarım yankı Bedev Masivinden Arzu Pasyolu'na geçen kanalın üstünden geçen tehali kurulan köprü var. Sondan şey, Kılıç Kuleyf köçedinden gün matarlarına gidenin de yolun çep yüzünde. Yani Andalip köçedinden Şorpas yoluna geçen kanalın köpürüyle aralıkta yerleşen tüvda dükkanları sever kıvatta sökülüp ayrılıp durur.
Sultanay'da bu dükkanlar nehil tipli dükkanlar yani status nehili hususi iyiçilikte mi ya da devletin iyiçiliğinde mi?
Şunların ehlisi diyenli hususi iyiçilikte deyip bana şeyle malumat verdiler. Şöyerden tek yanı dağıtlarını yanaştırıp dükkanlarını boşadıp haritlerini indayır bürürlerim var. Eyem sökülüp ayrılık giden dükkan eyelerim var. Şunda ben soradım şunlar devlete değişli mi ya hususi dükkanlar dedim. Şunlar firmalara değişli. Onun yankı telekeçilerin hususi dükkanlar deyip şeyle cevap verdiler.
Sultanay'da bu dükkanlarda nemeler satılıyordu?
Şu dükkanlar esasen şu tenağat karitleri, esasen şu kuruluşu karitleri. Onun için yankı masiyelerin ehtiyaçlık sayıları satılan dükkanlar, yankı masiyen yağları. Onun için yankı kuruluşu için islendik materyal şu yerde vardı. Yankı kraskalar, emulsiyalar, yankı ablitsoyusun materyaller, diapilitalar. Neyme diyeceğim şu taydan tapıp boğuluyordu. Şöyle şu dükkanlarda kuruluşu materyalleri, avtomasiyeleri değişli. Ehtiyaçlık sayılarının dürlü görmüşler satılıyordu tekrar.
Sultanay'da dükkanların neyme sebepten sökülenlik var da bir düşünürüş belliyor mu? Ya da bir üstünden kuruluşu yol geçecekmiş mi? Bu var da size malumat var mı?
Şu yerden yola geçsin o sehra. Yol eğen giyin eldilip, iki hattalayın yol odal bezerlen yol. Odal şu dükkanların yerleşen köçesi seherin başından geçen aile o yol hesaplanıyordu. Sonra Kılıç Kuleyf köçesi oldu. Şunun Kılıç Kuleyf köçesinin boydan masa diyen yani ehli yerinde tabi kuruluşu kuranlık varlığa. Odal ekilen bağlar koparılıp onun yerlerinde de emaratlar kaldırılıp kuruluşu gidip durur. Şimdi şunun iki yüzünde de bar olan, odan kurulan dükkanlar olsun, ya olmasa geçerek, idare zayları, ofisler olsun. Şunların ehlisini sokup ayırman ediptirler. Şöyle görkemi var, şunların yerinden yankı 3 katlı, 4 katlı, ya onun yüklüş olarak şöyle devre var, büyük imaratla kaldırılmalı deyip, şöyle mağlumatlar veriliyor. Eyyem şu tayda zayların kuruluşuna başlayan, eyyem kuruluşuk idareleri işlep dururlar, şu tayda yankı plakatlarını uyarı şu haydi kuruluşu kalınıp barlayandığını. Şu yolun iki yılında da hedir kuvattı şu plakatları görmek oluyor. Nehile kuruluşun bittiyandığı var da. Yankı dükkanların yerleşen yerinde de şu loryal büyük imaratlar kurulmalı deyip öyle görkezme bilen şu dükkanların yıkılıp ayrılayandığını yankı şu dükkan üyelerinin şu tayda baradalar bana kurum verdiler.
Sultanay'da başta şu dükkanlar kurulan mahalle şu loryal resmi taydan ruhsat verilmeyendir mi yani?
Yok, onlar etrafanım şolar devletin önünü kurup veren dükkanı. Şolar bir tipte kurulan yeni alıp şu dükkanlar. Bir katlan olsa bir tipte kurulan yönü şol çıktaysızını telekeçilerin önleri çekip sonuyla devlete kurdurulan ne alıp şeyle malumatlar oldu. Şol o da kurmana ruhsat verdiler. Mahindem sökup dururlar. Hiçbir kompensasyon da yok deyip şu yerinin şol işgarlarının kavir mağa şeyle malumatlar verdiler.
Sultanay'da kompensasyon da yok dediniz. Bu yerdeki dükkanların, dükkan eyelerinin ikvalı ne hili olur? Başka yere götürülüyor mu ya da başka yerden dükkan veriliyor mu?
Şu yerde hiç kime hiç ile yerim verilmedi. Bir yerden bir dükkan açma mümkünçülüğüm de öğretilmendi ya tayin dükkanım verilmendi var da şeyle malumatlar aldım. Her kim başını saramalı, nereye gitsenir gidin, boşadın, yıkın deyip şeyle görkezme verilibdir. Adamlar övleri, hazır haritlerini bir tanış bilişine kadar koyup, yer övleniyorlar deydiler. Ondan sonra yine şey, bizim öyle gidip ya olmasa şehrin bir başka yerlerinden yer övlenip, yani yerleşen adamların var, yerleşip bilmediklerim var. Haritlerini olsa çemgelen yere gittik deyip, şunları alıp, malumatlar ayrıldı bana.
Sultanayda Aşşabatdan gepleşimizi atnaşıp beren gurunlaryňyz üçin köp sag bolun.
Bol sag bolun Tehra, sag bolman isleň.
Aşgabattaki haber tema Sultana Çelova bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Aşgabatda ýapylan iň ýeri bazarlaryň ýene biri mer bazarynyň işiniň togtadylanyna ýarym ýyl boldy. Resmiler ýyl içinde meşhur bolan bu bazarynyň täzelenip ýarym ýyldan gaýtadan açyljagyny aýdypdy. Emma şu gün bazarynyň açyljagynyň hiç hili alamatynyň gözi ýilmeýänligini ýerli ýaşajylar aýdýarlar. Kardeşim Zehranyň Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Amanmurada Mir Bazarın rekonstruksiya işleri sebäpli ýapylanyna 6 ay boldy. Resmiler bazarın 6 ay soň açyljakdygyny aýdypdylar. Häzir bu bazarda ýagdaý nähili?
Şol berilen wada kuru wadalaryna garanly häri kuwatda bazarda kuruluşy işleri çenli-penli dowam edýär hem bolsa onuň bu ýakynda ulanlara berildi alamatlar görülýän. Sebäbi birinjiden Bağlarda işleyen işçilerin hani barmaklık kanaymalı, onun olurumları ediyen hareketleri bitiren işlerin, böyle göz doyurluklu işlerden de bir karar, bir ramhan günü motor bilgiyene bak geliye geliyeler, gördüğüm bunu bağları avadarlaştırmak bile meşgul oluyen, yazarak işleri ediyene böyle bitiyen, ilerleyen iş yok. Evet.
Amanmurada inne guruluşun hayala alınıp barlayandığını, henisem tamamlanmandığını aýttyňyz. Şu guruluşun uzagy çekmegine sebäp bolar ýaly bazarda köp guruluş alınıp barlaýar. Ýagny bazarda öňki dukanlarym ýykylyp uly derejede guruluş alınıp barlaýarmy?
Yok yok, beýlemek yok. Şol bazarın öňki duruşy, öňki durky, diňe bazarın başyna emeli mermeri aýlamak, şol bilen Bağlar bur mermerden falan bağlarım investmek bile ne edilen işler buram bağlarım. Depezin naki, çoğun naki, şiperler, örtükler sarsırlıya. Başta oraya amal edilen zat yok. Yani bir yer koyuva bağlarım. Demirgalık tarafını kendi dükkanının kuruluşu gidiye oluyor. Ön kubaların kuruluşu ulen ön kubaları avattı işlerle hiç ilgi bağlanışı yok. Derde bir sebep şun. Kuruluşu alıp bariyan firmaların çalt-çalttan ümit gömeli. Hem de şehre patatı ulan adamların hanının ülkesiyle ağlanmalı yine kuruluşun hayal yaran hanı düşmeyene on bir güda ulan çekmeyene sebep o diye. Efe.
Amanrada Aşşabatda rekonstruksiýa işleri bir näçe aýy çeken başga da bazarlar barmy şeýle ýapyklygyna alýan başga da bazarlar barmy?
Şeýle bazarlar bar, olar bir näçe aýdan bir näçe ýyla çeken bazarlar. Olardan iň uly bazarlaryň biri bir paýtagtyň Gülfontanynyň ýerine Umur bazar ağzı verilmiş kurulun bazar yine şu bazarın rekonstruksiya etkili işini 3 ayken 3 yıl bundan olur diyesinli. Hedirin Umur bazarının başına ait dur. Başının dinlanında çol kuruluşunun bazarı rekonstruksiya etmenin bu olaydı tamamlanacağım düğünü kuruluşu da hayal yanar anlıklar diye. Efe.
Aman Murada, Aşşabatdan gepleşigimizi atnaşyp beren gurunlaryňyz üçin köp sag bolun.
Sizin bay bolun, işiňizde wagt bolsun.
Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Soňky ýyllarda Aşgabatda we Türkmenistanyň welaýet merkezlerinde ona olay bazar ýykyldy. Bu ýagdaý siziň durmuşyňyza nähili täsir ýetirdi? Hormatly radio dinleýijiler, öz pikirlerinizi paýlaşmak üçin Azatlyk radiosynyň azatxabar.com web saýtyna, şeýlede Facebookda Azatlyk radiosy we VKontakte sosial ulgamynda Azatxabar sahypalarymyza täsir ýazyň. Azatxabar.com web saýtymyza Türkmenistandan derbeden.net Ya da garagum.info proxy saytlar arkali girip bolýar. Biz bilen telefon arkali hem habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radio bilen telefon arkali habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşitirileri. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlık Radyosu'nun telefon numarı 7-926-236-04-55. Şu numara SMS hem yollak bolyar. Azatlık Radyosu sizin canlarınıza karışar. Gepliyar Azatlık Radyosu hormatly radio dinleyijileri siz habarlar gündeligimizi dinleyersiniz. Täjikistanda etnik türkmenlerin köplük bolup ýaşaýan Jyllykol regionunda türkmen gyzynyň öz janyny kastedip aradan çykanlygy habar berilýär. Azatlyk radiosynyň täjik gullugynyň maglumatyna görä bu pazgaly ýagdaý 30 000 çemesi etnik türkmeniň ýaşaýan regionunda türkmen gyzlarynyň öz janyny kastedip dünýäden ötmegi bilen bagly 3-nji hadisedir. Bu ýagdaýyň çekmejeklerini habarçymyz Döwlet Baýhandan dinläli.
Jylykölli öz janyna kast eden türkmen gyzy. Bu soňky ýyllar ol etrapda ýaşlaryň arasynda bolan 3-nji şeýle wakadyr. Ol türkmen gyz howsarlarynyň aýtmagyna görä geçen ýyl 11-nji klasy gutarmaly ekeni. Ýöne ol joğrafynyň toýuna gatnaşmagy ruhsat berilmändigi üçin öz janyny kast edipdir. Raýhon Atlı ol türkmen gyzynyň kakasy Çary Gurbanowyň gurrun bermegine görä 6-njy mektepde okaýan gyzynyň ruhy saglygyna hiç wagt bir problema bolman ekeni. Gurbanow 27-nji fevralda Azatlyk radiosynyň täjik gullugyna beren interwýusunda gyzyna joğrafynyň toýuna gitmäge ruhsat berilmeginden soň wakanyň göz açyp ýummaz salmyň içinde bolup geçenligini aýdypdyr. Onuň gurrun bermegine görä gyzynyň joğrafynyň ýaşaýan ýeri 2 kilometr uzakda ýerleşýän ekeni. Şoň üçin ene atasy daş görüp toyu gitmäge razylyk bermänirler. Gyzyň ene atasy giýjanyň bir wagty ýaş gyzyň ýekeji özüniň öýe dolanmagynyň gaty hatarly boljakdygyny pikir edipdirler. Gyzyň öz janyny kast etmegine hut şeýle ýagdaýyňmy ýa başga bir zadyňmy sebäp bolanlygyny bilmeýärler. Hinide çenli olar wakanyň näme sebäpden bolanlygyny düşünip bilenokler. Jylykol etrawynyň üsülçüligi waka bilen baglanşykly jinayet işini gozgapdyr. We häzir derňe işi dowam edýär. Jylykol geňeşiniň arçyny Süleyman Barotoň aýtmagyna görä, bu waka soňky bir ýylyň dowamynda türkmen ýaşlarynyň arasynda bolan 3-nji waka. Arçın, bolan wakalaryň sebäplerini dogry anyklanmak üçin wakadan oglky ýagdaýlar teljeri işleriniň alınıp barlýanyny ma'lum edipdir. Resmi maglumatlara görä, Täjikistanyň Hatlon welaýatynyň Jylykol etrawynda 30 mingden öwrek etnik türkmen ýaşaýar.
Habarçymyz Döwlet Baýhanyň maglumatyny dinlediňiz, hormatly radio dinleýijileri. Şunun bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Sagatly ara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.
Gül açtı Bahar yaz geldi Kuşlar sayraştı Ördek av geldi Karaşan sana Akça kettirim Gelsin salama Geçti küptirim Keep the dream